รีวิวเมด10ตอนคุ้มกับชีวิตที่ฮึดสู้ของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจุดเด่นบทดีมากเชื่อมโยงแต่ละประเด็นเข้ามาด้วยกันอย่างกลมกลืนเชื่อง่ายคล้ายตามมีมิติทุกตัวละครการดำเนินเรื่องมีกลิ่นของหนังอินดี้อเมริกันที่มีกิมมิกในแต่ละตอนน่าสนใจการนำเสนอเรียบง่ายไม่หวือหวาแต่แฝงเสน่ห์อย่างมีศิลปะแตกต่างกันไปทุกตอนอย่างได้อรรถรสนักแสดงนำดึงอารมณ์ร่วมของคนดูได้แบบเผลอไผลเรียกว่าอินง่ายอินไวส่งอารมณ์ชัดอย่างเป็นธรรมชาติจุดสังเกตด้วยการนำเสนอแบบเรื่อยๆเรียบๆและเรียวมากๆที่ถึงแม้จะมีศิลปะการนำเสนอที่ดีแต่ก็อาจจะทำให้สายฮาร์ดคอร์ไม่ถูกใจสิ่งนี้ 8.6 เมดชีวิตเปื้อนเหงื่อซีรีส์ที่ได้แรงบันดาลใจจากบันทึกความทรงจำติดอันดับหนังสือขายดีของนิวยอร์กไทม์ในชื่อเมด Hard Work Low Pay and A Mother's Will to Survive จากปลายปากกาของสเตฟานีแลนด์ถ่ายทอดเรื่องราวของอเล็กซ์แลมลีย์มาการ์เร็ตควอลลี่แม่เลี้ยงเดี่ยวที่หันมาทำงานรับจ้างทำความสะอาดซึ่งแทบจะได้เงินไม่พอยาไส้หลังจากที่เธอตัดสินใจหนีออกมาจากชอนนิกโรบินสันสามีที่เล่าที่ควบคุมอาไม่ได้จนทำร้ายจิตใจเธอเพื่อให้แมดดี้ลูกสาวของเธอมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป็นเรื่องจริงที่สะท้อนให้เห็นความไม่ย่อท้อของผู้หญิงคนหนึ่งที่แม้จะพบกับอุปสรรคที่คร้านจะสู้แต่มันก็ต้องสู้สิหน้าเมดเอเล็กตัดสินใจอุ้มแมดดี้ลูกสาววัย3 ขวบนี้ออกมาจากบ้านในกลางดึกคืนหนึ่งเธอขับรถคันเก่าๆมุ่งหน้าไปอย่างไร้จุดหมายรู้แต่เพียงว่าเธอต้องออกไปจากบ้านหลังนี้ออกไปจากความรุนแรงในครอบครัวที่นับวันยิ่งหนักข้อขึ้นทุกทีแต่ปัญหาก็คือเธอไม่มีงานหนำซ้ำยังกลายเป็นคนไร้บ้านสิ่งที่เธอพอจะทำได้ก็คือหันหน้าเข้าหาหน่วยงานรัฐเพื่อขอความช่วยเหลือแต่การจะได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐไม่ใช่เรื่องที่จะได้มาง่ายๆเพียงแค่การร้องขอฉันเดือดร้อนช่วยฉันด้วยรัฐต้องดูแลให้ที่อยู่กับฉันไม่ขมันไม่ง่ายขนาดนั้นทุกอย่างมีขั้นตอนกฎระเบียบข้อแม้ที่เธอต้องทำทุกอย่างให้ถูกต้องในทุกๆด่านเพื่อให้ได้มันมาเมดในเมื่อสิ่งแรกที่เธอควรมีคืองานในที่สุดเธอได้รับการช่วยเหลือให้เข้าทำงานกับValueMadeบริษัทจัดหาแม่บ้านทำความสะอาดด้วยค่าแรงรายชั่วโมงที่ไม่คุ้มเหนื่อยแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีงานทำได้ที่สุขหัวนอนชั่วคราวที่ดีกว่าที่คิดในที่พักพิงสำหรับเหยื่อความรุนแรงจากครอบครัวและงานนี้ก็กลายเป็นงานที่เลี้ยงชีวิตของเธอกับลูกสาวและเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่กว่าจะฝ่าฟันไปถึงมันไม่ง่ายเอาซะเลยบทชีวิตลุ่มดอนแบบเรียลอาร์ตต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นดราม่าเรียบง่ายที่ใช้การเล่าเรื่องแบบลอยไหลทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติมีกิมมิกในแต่ละตอนแตกต่างกันไปมีการนำเสนอเชิงสัญลักษณ์ที่เข้าใจง่ายแล้วยังแอบเท่อยู่ในบางตอนสักด้วยสิกับเนื้อเรื่องที่บอกเล่าชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่ลุกขึ้นมาไม่ยอมกับอะไรสักอย่างในชีวิตซีรีส์ทำให้เรารู้ได้เลยว่าการลุกขึ้นครั้งนี้ของอเล็กซ์แลมลีย์นางเอกของเรื่องเธอไม่ได้ลุกขึ้นเพื่อตัวเองเป็นสำคัญแต่ทุกอย่างที่ทำคือเพื่อลูกของเธอเป็นหลักสัญชาติญาณความเป็นแม่ชัดเจนและเข้มข้นมากๆในตัวของเธอเมดสิ่งที่ซีรีส์สะท้อนให้เห็นชัดๆเลยก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับอเล็กซ์เคยเกิดขึ้นกับผู้หญิงทั่วโลกมาแล้วไม่ต่างกันแตกต่างตรงที่ผู้หญิงหลายคนไม่อาจจะผ่านมันไปได้แบบเธอหลายคนยอมเป็นเหยื่อของความรุนแรงครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างที่เราก็ไม่เข้าใจเหตุผลว่ายอมทำไมวะซึ่งในเรื่องนี้ก็มีหญิงสาวที่ยอมกลับไปเป็นเหยื่ออีกครั้งซัดด้วยสิเอาจริงๆเรื่องแบบนี้มันก็พูดยากถ้าเราไม่เป็นเขาไม่อย่างนั้นเราคงจะไม่เห็นผู้หญิงที่ยอมเป็นกระสอบทรายให้สามีซ้อมชิงแชมป์มวยไทยจนหน้าตาเนื้อตัวยับเยินกันอยู่ทุกวันนี้หรอกจริงไหมแต่อเล็กซ์ไม่เป็นแบบนั้นค่ะเธอไม่ได้ถูกสามีทำร้ายร่างกายแต่เธอถูกทำร้ายจิตใจให้เกิดความกังวลหวาดกลัวจนเกิดอาการของโรค PTSD Post-Traumatic Stress Disorder คือสภาวะป่วยทางจิตใจหลังจากต้องเผชิญกับเหตุการณ์กระทบกระเทือนใจอย่างรุนแรงบอกอย่างนี้อย่าเพิ่งนึกว่าซีรีส์จะดึงดราม่าความเจ็บป่วยทางจิตใจของนางเอกมาเรียกน้ำหูน้ำตาอะไรแบบนั้นนะแต่ซีรีส์เน้นไปที่การมองโลกในแง่บวกหมายถึงแง่ที่บวกขึ้นในด้านของการพยายามพาชีวิตของตัวเองและลูกไปสู่ด้านที่ดีกว่าในขณะที่ปัญหาต่างๆที่เธอเผชิญช่างหน้าเหนื่อยหน่ายและบีบคั้น เมดเธอมีชอนเป็นสามีติดเหล้าที่พยายามจะแย่งสิทธิการปกครองบุตรไปจากเธอเพียงเพราะว่าอยากจะได้เธอและลูกกลับคืนมาแต่ตัวเองก็ไม่มีปัญญาจะดูแลให้ดีเรื่องนี้ได้นิกโรบินสันมารับบทเป็นชอนสามีที่ต้องเข้ารับการบำบัดการติดยาเสพติดนิกเล่นเรื่องนี้ทำเอาหมดสภาพหนุ่มหล่อไปเลยจ้ะกับบทของชายไม่เอาไหนรักลูกรักเมียมากๆก็จริงอยู่พยายามแล้วที่จะเป็นคนดีเพื่อเธอและลูกแต่พอเล่าเข้าปากแล้วก็กลายเป็นคนสารเลวที่ถึงขั้นห่วยแตกได้อย่างน่ารังเกียจเป็นจอมบงการที่เห็นแก่ความสุขของตัวเองฝ่ายเดียวบทเขียนให้เราเผลอเห็นใจอีต้าชอนนี่ขึ้นมาช่วงหนึ่งเป็นความเห็นใจที่เผลอเบลอไปพร้อมกับนางเองได้หน้าตาเฉยและหลงคิดไปว่าอะไรอะไรมันอาจจะดีขึ้นกว่าที่คิดเมดจุดนี้ทำให้เข้าใจผู้หญิงที่ยอมกลับไปเป็นเหยื่อได้แบบชัดเจนมากขึ้นการนำเสนอด้านอารมณ์ความรู้สึกมีทั้งความเรียวและความเป็นอาร์ตที่ใช้สัญลักษณ์แทนความรู้สึกของนางเอกที่ดำดิ่งได้อย่างชัดเจนสุดๆชนิดที่ว่าแทบจะเข้าใจความรู้สึกและปมในใจทั้งหมดของนางเอกได้ด้วยฉากเดียวบวกกับซาวประกอบที่ถูกจังหวะจนเห็นภาพชัดกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วผสมอยู่ด้วยอย่างลงตัวเธอมาจากครอบครัวพังๆซีรีส์บอกกับเราว่าสิ่งที่เธอทำลงไปทุกอย่างคือการปกป้องลูกสาวของเธอไม่ให้ต้องมีชีวิตซ้ำรอยเธอเพราะความรุนแรงในครัวที่ฝังลึกอยู่ในความทรงจำมันไม่น่าพิสมัยสิ่งที่เธอตัดสินใจอาจดูเหมือนว่าเธอคิดมากไปเธอเองนี่แหละที่ทำให้ตัวเองกลายเป็นคนไร้บ้านกระเตงลูกสามขวบมาระหกระเหินแต่หากมองลึกๆในมุมของผู้หญิงที่ถูกกระทำนี่คือการตัดสินใจที่ถูกต้องและเด็ดเดี่ยวอย่างที่สุดชูป้ายไฟเลยจะเป็นดราม่าเข้าเนื้อที่ไม่ได้ขยี้แบบจัดแต่ค่อยๆซึมเข้ามาในความรู้สึกระหว่างดูได้แบบเนียนๆเรียกว่ามาเรื่อยๆโดยไม่มีจุดน่าเบื่อเลยสักตอนเดียวดูแล้วอยากดูต่อไปเรื่อยๆเพราะอยากรู้ว่าสุดท้ายแล้วอเล็กซ์จะพายายหนูแมดดี้ไปขึ้นฝั่งที่ตรงไหนสิ่งที่เธอพบเจอมาในอดีตกลายเป็นบทเรียนที่เธอจะไม่ยอมให้ลูกสาวคนเดียวของเธอต้องเผชิญและก็บอกกับผู้ชมได้ว่าการเป็นพ่อเป็นแม่มันง่ายมากๆแค่มีสัมพันธ์กันตามธรรมชาติเรียกร้องก็ให้กำเนิดมนุษย์กันได้แล้วแต่การเป็นพ่อและแม่ที่ดีมันไม่ง่ายในซีรีส์เรื่องนี้พ่อและแม่ของอเล็กซ์เป็นพ่อและแม่ที่จัดได้ว่าล้มเหลวในหน้าที่ของผู้ให้กำเนิดตัวละครทั้งเรื่องมีขาวสะอาดอยู่คนเดียวคือหนูน้อยแมดดี้เพราะเธอยังเด็กนอกนั้นเป็นสีเทาที่แตกต่างกันไปแต่ไม่มีใครดำสนิททุกตัวละครมีเหตุผลมาหักล้างให้เข้าใจได้ในความเป็นมนุษย์อย่างมีมิติน่าเชื่อถือก็คนอเนอมีสิทธิ์เป็นพ่อเป็นแม่แต่ใช่ว่าจะเป็นพ่อแม่ที่สมบูรณ์ได้ทั้งหมดเมดแอนดี้แมคโดเวลรับบทเป็นพอลล่าแม่ของอเล็กซ์ที่มีอาการไบโพล่าเป็นผู้หญิงที่ผ่านความรุนแรงในครอบครัวมาแบปติสต์แตกเป็นศิลปินสติบันเจิดที่หลงอยู่ในโลกของตัวเองและดูจะน่าปวดหัวพอๆกับสามีของอเล็กซ์เลยก็ว่าได้งานนี้แม่ลูกนอกจอมารับบทเป็นแม่ลูกในจอได้อย่างลงตัวส่งและรับอารมณ์กันได้น่าเชื่อถือเข้าไปอีกเพราะนี่คือสายเลือดแท้ๆที่มาร่วมงานกันจริงๆบวกกับฝีมือการแสดงของรุ่นใหญ่อย่างแอนดี้แมคโดเวลด้วยแล้วทำให้รู้สึกได้เลยว่าถ้าชีวิตเรามีแม่แบบนี้ก็อยากจะบ้าตายรายวันละหลายๆรอบกันไปเลยจบๆกันไปปวดกระบาลกับคุณแม่มากขนาดจุดนี้เมดบิลลี่เบิร์กรับบทเป็นแห่งพ่อของอเล็กซ์ที่ก็เป็นผู้ชายสำเภาเดียวกับสามีของตัวเองถึงแม้ว่าปัจจุบันเขาจะพยายามอยากจะเป็นพ่อที่ดีที่สายไปซะแล้วของอเล็กซ์ก็ตามบทเรียวๆของซีรีส์เรื่องนี้ก็ไม่ได้สร้างโลกสวยๆมาไว้ให้กับคนดูแต่กลับตอกย้ำความจริงที่ว่าสิ่งต่างๆที่ทำเอาไว้ในอดีตมันจะส่งผลในอนาคตไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแน่ๆและสัญชาตญาณของการเอาตัวรอดโดยเฉพาะความทรงจำของผู้ถูกกระทำแม่นยำเสมอซึ่งในบทของพ่อจะทำให้เราเห็นความจริงข้อนี้ชัดมากเรียกว่าชัดจนผิดหวังกับตัวละครตัวหนึ่งและในขณะเดียวกันก็เข้าใจตัวละครอีกตัวได้ทันทีแบบสับสวิตช์กับชีวิตที่เปื้อนเหงื่อคิดดูเอาแล้วกันว่านางเอกมีชีวิตรายล้อมไปด้วยผู้คนประเภทไหนกันแต่ชีวิตที่น่าร้องกรี๊ดของเธอก็ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นความเข้มแข็งของเธออย่างน่าทึ่งด้วยบทเรียวๆที่ถึงแม้ว่าจะดูเหมือนเป็นซีรีส์สู้ชีวิตของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่เนื้อหาภายในตลอดทั้ง10ตอนคือบทชีวิตที่ชี้ให้เห็นถึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่หลายคนอาจมองข้ามหลายคนอาจไม่ให้ความสำคัญและเห็นว่าโถมันก็เรื่องแค่นี้เองทำไมต้องคิดมากด้วยล่ะซึ่งซีรีส์ก็สะท้อนให้เห็นเลยว่าสังคมส่วนใหญ่และแม้แต่คนในครอบครัวยังให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้ไม่เพียงพอ เบสไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อความเจ็บปวดที่ผู้ถูกกระทำได้รับระบบสงเคราะห์คนไร้บ้านที่กว่าจะได้รับความช่วยเหลือก็ต้องผ่านหลายด่านให้ตรวจสอบผสมการนำเสนอแบบสื่อสัญลักษณ์ที่เล่าด้วยภาพจนทำให้เราเห็นใจและเข้าใจนางเอกได้แบบร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยจนเผลอคิดว่าถ้าเป็นเราที่ไปตกอยู่ในสถานะเดียวกับนางเอกเราจะจัดการชีวิตพังๆของเรายังไงละเนี่ยแต่ความใฝ่ดีของนางเอกก็เผยให้เห็นด้านของการเป็นนักสู้ที่ไม่ได้สู้เพื่อตัวเองเพียงคนเดียวแต่สู้เพื่อรอยยิ้มบริสุทธิ์น้อยๆที่เธอต้องรับผิดชอบไปจนกว่าเขาจะเติบโตในมุมมองของสังคมอาจจะดูเหมือนว่าเธอใช้ชีวิตอยู่บนสังคมที่เหลื่อมล้ำมีความไม่เท่าเทียมทางชนชั้นในสังคมอเมริกันมีความแตกต่างในด้านคุณภาพชีวิตที่เห็นอย่างชัดเจนคนรวยเป็นแบบนั้นคนจนต้องโดนแบบนี้แต่ซีรีส์ก็เปิดเผยอีกหลายด้านให้เห็นเรียกได้ว่ากระทบเปลือกสังคมมาแบบเบาๆผ่านการทำงานของนางเอกที่ได้เข้าไปรู้เห็นชีวิตของบรรดาลูกค้าตามบ้านต่างๆจนเรื่องราวเหล่านั้นกลายเป็นประโยชน์กับเธอในที่สุดหรือแม้แต่การหยิบยื่นความช่วยเหลือให้แก่กันก็ยังแอบแฝงด้วยผลประโยชน์เมื่อไม่ได้อย่างใจก็โดนทิ้งขว้างแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือว่าหากเราไม่งอเมืองอาทานและพร้อมจะยืนหยัดด้วยลำแข้งอย่างมีศักดิ์ศรีไม่โทษดินโทษฟ้าแต่พร้อมจะคว้าโอกาสเอาไว้เมื่อมันมาถึงเราจะได้มิตรแท้ที่เราคาดไม่ถึงยืนอยู่ตรงหน้าเสมอซีเอาซอยแบไตบัสละครไทยเรื่องเก่าเล่าใหม่ออน 13/09/2213 ผลงานเรื่องชื่อจากนิยายสู่ละครกับวรรคทองของธมยันตีเรียกได้ว่าซีรีส์มีทั้งมุมจิกกัดเล็กๆและในขณะเดียวกันก็ให้ข้อคิดพร้อมกับการปลอบประโลมที่เชื่อว่าจะกระทบใจและให้แง่คิดดีๆกับใครอีกหลายคนที่เคยผ่านวันเวลาเหนื่อยหนักในชีวิตมาคล้ายๆกับนางเอกของเรื่องอย่างแน่นอนดูเพลินมากค่ะเป็นซีรีส์10ตอนจบที่สามารถดูให้จบได้ภายใน2วันแบบสบายๆเมดชีวิตเปื้อนเหงื่อแรงบันดาลใจจากเมดฮาร์ดเวิร์กโลเพแอนเอมาเธอร์สวิลทูเซอร์ไวฟ์บายสเตฟานี่แลนกำกับมอลลี่สมิธแมสเลอร์จำนวนตอน10ตอนจบตอนละ47-60นาทีพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิว BOFURI น้องโล่สายแทงแกร่งเกินร้อยอีกหนึ่งอนิเมะสุดน่ารักจาก Netflix รีวิวซีรีส์ Zombie Detective Zombie สายมุ้งมิ้งฮากรุบกริบดราม่าน่าดูรีวิว The Marksman ดราม่ามากหน่อยแอคชั่นน้อยหน่อยรีวิว Scandal Woos The True Story of the National Enquirer แฉเรื่องเฉาชวนขนลุกของหนังสือพิมพ์จอมหิวข่าว